Գլուխ 4. Ճաղադրան փոփոխումը. Թվում էր, թե այդ պարտեզը, որ ժամանակին ստեղծված էր սանձարձակ գաղտնիքներ թաքցնելու համար, վերափոխվել ու ընդունակ էր դարձել ապաստան տալու ողջախոհ գաղտնիքների. Նա այլևս ոչ տաղավարիկ ուներ, ոչ դալարիկ, ոչ դալարապատհովանոց, ոչ էլ քարանձավ. Նա ուներ սքանչելի, հերարձակ մթություն, որ քողի պես իջնում էր ամեն կողմից. Պաֆոսը վերերածվել Եդեմի. Դժվար է ասել, թե ինչպիսի զղջացող մի բան առաջացրել էր այդ ապաստանը. Այդ ծաղկավաճառուհին հիմա հոգիներին էր մատուցում իր ծաղիկները. Այդ պչրամոլ պարտեզը, որ մի ժամանակ խիստ անվանարկված էր, վերադարձել էր կուսության ու ամոթխածության. Մի դատավոր, որ օգնում էր պարտիզպանին, բարեմիտ մի մարդ, որ կարծում էր, թե շարունակողն է Լամուանյոնին, և մի և այլ մարդ, որ կարծում էր, թե շարունակողն է Լ Նոտրի, շրջագծել էին այգին, կտրել, ձևել, կարել, կարկատել, պճնել, զարդարել կնամեծարության համար. Բնությունը նորից էր բռնել նրան, լցրել ստվերով ու հարմարացրել սիրո համար. Այդ մենակության մեջ կար նաև բոլորովին պատրաստ մի սիրտ. Բավական էր, որ սերը երևար. Այդտեղ նա ուներ մի տաճար, կազմված կանաչներից, խոտից, մամուռից, թռչունների հառաչներից, մեղ ստվերներից, հուզված ճյուղերից և մի հոգի, կազմված քնքշանքից, հավատից, անարատությունից, հույսից, ներշնչումից ու պատրանքից. Կոզետը համարյա թե երեխա էր, երբ դուրս եկավ վանքից. 14 տարեկանից քիչ ավելի էր, ապերախտ տարիքում. Ինչպես ասել ենք, բացի աչքերից, նա ավելի շուտ տգեղ էր, քան սիրուն. Սակայն և այնպիսի ոչ մի անշնորք գիծ չուներ, բայց շարժուձևերն անշնորք էին, ինքը նիհար, ամաչկոտ և միաժամանակ համարձակ, մի խոսքով մի խոշոր աղջիկ. Նրա կրթությունը վերջացել էր, այսինքն նրան սովորեցրել էին կրոնական գիտելիքներ և մանավանդ բարեպաշտություն, ապա պատմություն, այսինքն այն, որին այդ անունն են տալիս վանքում, աշխարհագրություն, քերականություն, դերբայիներ, Ֆրանսիայի թագավորների անունները, մի քիչ երաժշտություն, քիթ նկարել և այլն. Դրանցից դուրս այլևս ոչինչ չգիտեր, մի բան, որ և հրապույր է, և կործանում. Տերատի աղջկա հոգին պետք չէ խավար թողնվի. Հետագայում այնտեղ առաջանում են խիստ հանկարծական և ուժգին պատրանքապատկերներ, ինչպես սև սենյակում. Նա պետք է կամացուկ ու գաղտնի լուսավորվի ավելի շուտ իրական երևույթների արտացոլքից, քան թե ուղակի և ուժգին լույսից. Օգտակար և շնորհագեղորեն խստաբեր կիսալույս, որ ցրում է մանկական երկյուղները և արգելու մանկումները. Միայն մայրական բնազդն է, այդ սքանչելի հայտնատեսությունը, ուր մտնում են կույսի հուշերը և կնոջ փորձառությունը, որ գիտե ինչպես և որտեղից պետք է արվի այդ կիսալույսը. Ոչ մի բան չի փոխարինում այդ բնազդին. Տերատի աղջկա հոգին կազմավորելու համար աշխարի բոլոր կրոնավորուհիները մի մայրել չարժեն. Կոզետը մայր չէր ունեցել, նա միայն շատ մայրեր էր ունեցել, հոգնակի. Գալով Ժան Վալժանին, ապա նրա մեջ միաժամանակ կային բոլոր քնքշանքները, բոլոր հոգատարությունները, բայց նա մի ծերուկ էր միայն և ոչինչ չգիտեր. Ուրեմն կրթության գործում կնոջը կյանքի համար պատրաստելու այդ լուրջ գործում որքան գիտություն է պետք պայքարելու համար այն խոշոր տգիտության դեմ, որը կոչվում է անմեղություն. Ոչ մի բան մանկահասակ աղջկան այնպես չի նախապատրաստում կրքերի, որքան վանքը։ Վանքը մտածողությունը դարձնում է դեպի անհայտը։ Ինքն իր մեջ ամփոփված սիրտը փորվում է, չկարողանալով հորդել և խորանում է, չկարողանալով փթել։ Դրանից էլ առաջանում են տեսիլքներ, ենթադրություններ, վարկածներ, ուրվագծված ռոմաններ, տենչացված արկածներ, ֆանտաստիկ կառուցվածքներ, շենքեր, ամբողջովին շինված մտքի ներքին խավարում, մթին ու ծածուկ կացարաններ, ուր կրքերն անմիջապես բնակվելու տեղ են գտնում, հենց որ հաղթահարված վանդակադուրը թույլ է տալիս նրանց ներս մտնել։ Վանքը այնպիսի ճնշում է, որ մարդկային սրտին հաղթելու համար պետք է ողջ կյանքում տևի։ Վանքից հեռանալուց հետո կոզետը չէր կարող ավելի քաղցր ու ավելի վտանգավոր բան գտնել, քան պլյումե փողոցի տունը։ Դա մենակության շարունակությունն էր ազատության սկզբնավոր մամփանդերց։ Փակված մի պարտեզ, սակայն կծու, փարթամ, հեշտավետ ու անուշաբույր բնություն, նույն երազները, ինչ որ վանքում, սակայն նշմարվող երիտասարդներ, ճաղադուռ, բայց և փողոց։ Այնուամենայնիվ կրկնում ենք, երբ նա եկավ այդտեղ, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ երեխա։ Ժան Վալժանն այդ անմշակ այգին հանձնեց նրան։ «Ինչ ուզենաս կարող ես անել այդտեղ», ասում էր կոզետին։ Դա զվարճացնում էր նրան։ Նա թափ էր տալիս բոլոր սաղարտները և քարերը, գազաններ էր փնտրում այնտեղ, խաղում էր, մինչև որ սկսեր երազել։ Նա սիրում էր այդ պարտեզը այն միջատների համար, որ գտնում էր իր ոտքերի տակ, խոտերի արանքում, մինչև որ սկսեր սիրել աստղերի համար, որ տեսնելու էր ճյուղերի արանքից իր գլխավերևում։ Եվ հետո նա սիրում էր իր հորը, այսինքն Ժան Վալժանին, իր ամբողջ հոգով, որդիական միամիտ կրքով, որը ծերուկին դարձնում էր բաղձալի ու հրապուրիչ ընկեր։ Ինչպես գիտեք, պարոն Մադլենը շատ էր կարդում, Ժան Վալժանը շարունակել էր։ Հետևանքը եղել էր այն, որ նա լավ էր զրուցում։ Նա ուներ թաքուն հարստությունն ու պերճախոսությունը խոնարհու իսկական մի ուշիմության, որն ինքնաբուխ էր մշակել։ Սաստկությունից նրան մնացել էր ճիշտ այնքան, ինչքան պետք էր իր բարությունը համեմելու համար։ Խստաշունչ միտք ուներ նա, սակայն մեղմ սիրտ։ Լյուքսեմբուրգում, երբ իրար մոտ նստած էին լինում, նա երկար բացատրություններ էր տալիս ամեն ինչի, քաղվածքներ անելով իր կարդացածից, ինչպես և նյութ քաղելով իր կրած տառապանքներից։ Նրան լսելով հանդերձ, կոզետի աչքերը դեգերում էին տարտամորեն։ Այդ պարզ մարդը բավարարում էր կոզետի մտածողությանը, ինչպես որ այդ վայրի այգին նրա աչքերին։ Երբ բավականաչափ հետապնդած էր լինում թիթեռներին, շնչասպառ գալիս էր Ժան Վալժանի մոտ և ասում, «Օ, որքան եմ վազել», և ծերուկը համբուրում էր նրա ճակատը։ Կոզետը պաշտում էր նրան, շարունակ հետևում էր նրան, ուր որ Ժան Վալժանն էր, այնտեղ էլ երանավետությունն էր։ Եվ որովհետև Ժան Վալժանը ոչ բունտանն էր ապրում, ոչ էլ այգում, ապա կոզետն ավելի էր գերադասում սալարկված հետնաբակը, քան թե ծաղկալի պարտեզը, և ծղոտե աթոռներով կահավորված փոքրիկ կացարանը, քան թե մեծ դահլիճը, որի պատերը ծածկված էին որմագորգերով և որտեղ թիկն էին տվել դիպակապատ բազկաթոռներ։ Երբեմն Ժան Վալժանն ասում էր նրան, իրեն խանգարելու երջանկությունից ժպտալով, «Դե լավ, գնա քո սենյակը, մի քիչ մենակ թող ինձ»։ Կոզետ անում էր այն քաղցր հրապուրիչ կշտամբանքները, որոնք այնքան շնորհագեղ են, երբ դուստրից են գնում հորը։ «Հայր, շատ եմ մրսում ձեզ մոտ, ինչու մի գորգ և վառարան չեք դնում այստեղ»։ «Սիրելի զավակս, այնքան մարդիկ կան, որ ինձնից ավելի արժեն, բայց նույնիսկ ծածկ չունեն իրենց գլխի վրա»։ «Հապա ինչու կրակ կա իմ սենյակում և այն ամեն ինչ պետք է»։ «Որովհետև դու կին ես ու երեխա»։ «Պահ, ուրեմն տղամարդիկ պետք է մրսեն և վատ վիճակում լինեն»։ «Որոշ մարդիկ»։ «Շատ լավ, ես էլ այնքան հաճախ կգամ այստեղ, որ դուք ստիպված կլինեք ջեռուցել»։ Կոզետն ասում էր նաև, «Հայր, ինչու եք այսպիսի վատ հաց ուտում»։ «Որովհետև աղջիկս»։ «Դե լավ, եթե դա եք ուտում, ես էլ կուտեմ»։ Եվ որպեսզի կոզետը սև հաց չուտի, Ժան Վալժանն էլ սպիտակ հաց էր ուտում։ Կոզետը տարտամորեն էր հիշում իր մանկությունը։ Առավոտ երեկո նա աղոթում էր իր մոր համար, որ ինչ էր ճանաչել, թե նարդիաները մնացել էին երազի նման որպես երկու զզվելի դեմք։ Նա հիշում էր, որ մի օր գիշերը գնացել էր անտառից ջուր բերելու, կարծում էր, թե դա շատ է հեռու Փարիզից։ Նրան թվում էր, որ ինքը սկսել էր կյանքը մի անդունդում, և Ժան Վալժանն էր, որ իրեն հանել էր այդտեղից։ Մանկությունը մի այնպիսի ժամանակաշրջանի տպավորություն էր թողնում նրա վրա, երբ իր շուրջը կային միայն հազարոտանիներ, սարդեր և օձեր։ Երբ երեկոյան քնելուց առաջ մտածմունքի մեջ էր ընկնում և որովհետև որոշակի գիտեր, թե ինքը Ժան Վալժանի աղջիկն է, նա էլ իր հայրը, Ապա երևակայում էր, որ իր մոր հոգին փոխանցվել է այս ծերունուն ու եկել ապրելու իր կողքին։ Երբ Ժան Վալժանը նստած էր լինում, կոզետն իր երեսը դնում էր նրա ճերմակ մազերի վրա, լրիկ մի արցունք էր գլորում այդտեղ ու մտովի ասում, «Գուցե եւ իմ մայրն է այս մարդը»։ Թեև տարօրինակ էր հայտարարել, կոզետը վանքում դասիրակված աղջկա իր խոր տգիտության մեջ, մայրությունը բացարձակապես անհասկանալի լինելով կուսությանը, ի վերջո պատկերացրել էր, որ ինքը նմանապես մայր քիչ էր ունեցել։ Նա անգամ չգիտեր այդ մոր անունը, ամեն անգամ, որ հարցնում էր Ժան Վալժանին, Ժան Վալժանը լռում էր։ Եթե կրկներ իր հարցումը, նա պատասխանում էր ժպիտով։ Մեկ անգամ կոզետը պնդեց, ժպիտը վերջացավ մի արցունքով։ Ժան Վալժանի այդ լռությունը խավար էր սփռում Ֆանտինի վրա։ Խոհեմություն էր դա, հարգանք, թե վախ այդ անունը հանձնելու մի այլ իրենից տարբեր հիշողության պատահականություններին։ Որքան որ կոզետը փոքր էր, Ժան Վալժանը հաճությամբ էր խոսում նրա մոր մասին, իսկ երբ դարձավ հասած աղջիկ, այդ բանն անհնարին եղավ։ Նրան թվում էր, որ այլևս չի համարձակվում։ Կոզետի թե Ֆանտինի պատճառով էր դա։ Այսպես թե այնպես մի տեսակ կրոնական ահեր զգում այդ ստվերը կոզետի մտածողության մեջ մտցնելուց և հանգուցյալին որպես երրորդ իրենց ճակատագրին մասնակից դարձնելուց։ Որքան ավելի էր այդ ստվերը սրբազան դառնում, այնքան ավելի էր վտանգավոր թվում։ Նա մտածում էր Ֆանտինի մասին և զգում էր, որ ճնշվում է լռությունից։ Խավարի մեջ տարտամորեն տեսնում էր մի բան, որ նման էր բերանի վրա դրված մատին։ Այն ամբողջ ամոթխածությունը, որ եղել էր Ֆանտինի մեջ, բայց կյանքում այնքան սաստկությամբ դուրս էր մղվել, արդյոք մահվանից հետո չէր եկել իջնելու նրա վրա և բարկացած հսկելու այդ ննջեցյալի անդորը և ամեհի կերպով պահելու նրան իր գերեզմանում։ Ժան Վալժանն անգիտակցաբար ենթարկվում էր դրա ճնշմանը։ Մենք, որ հավատում ենք մահվան, այն մարդկանցից չենք, որոնք բացասում են այս խորհրդավոր բացատրությունը։ Դրանից էլ առաջանում էր անգամ կոզետի համար այդ Ֆանտին անունը արտասանելու անկարելիությունը։ Մեկ անգամ կոզետն ասաց, «Հայր, այս գիշեր մայրիկիս տեսա երազում, երկու խոշոր թև ուներ նա, մայրիկս իր կյանքում երևի հասած էր սրբության»։ «Նահատակությամբ», պատասխանեց Ժան Վալժանը։ Իսկ այնպես Ժան Վալժանը երջանիկ էր։ Երբ կոզետը դուրս էր գալիս նրա հետ, հենվում էր հոր թևին հպարտ երջանիկ հոգեպարար։ Ժան Վալժանը նկատելով այդքան բացառիկ և հենց միայն իրենով բավարարված քնքշանքյայդ բոլոր նշանները, զգում էր, որ իր միտքը հալվում է, դառնում երանություն։ Խեղճ մարդը հրեշտակային հրճվանքով ողողված ցնցվում էր։ Նա հափշտակությամբ հավաստում էր ինքն իրեն, որ դա կտևի ամբողջ կյանքում։ Մտածում էր յուրովի, որ բավականաչափ չէր տարապել այդպիսի լուսաշող երջանկության արժանանալու համար, և հոգու խորքում գոհություն էր հայտնում Աստծուն, որ թույլ է տվել իրեն թշվառին այդպես սիրվել այդ անմեղ էակի կողմից։